Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску адбыўся з'езд непраўладнага саюзу беларускіх пісьменнікаў. Дзясяткі тысяч людзей сабраліся на балотнай плошчы ў Маскве на мітынг пратэсту супраць фальсіфікацыяў на выбарах у дзяржаўную думу. У свеце адзначаецца міжнародны дзень правоў чалавека. Карэспандэнты свабоды расказваюць пра сітуацыю ў Беларусі з правам на працу.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Расіі дзясяткі тысяч людзей пратэставалі сёння супраць фальшаванняў на выбарах у дзяржаўную думу, якія прайшлі ў мінулую нядзелю. Каля 10 тысяч чалавек узялі ўдзел у дазволенай акцыі на піянерскай плошчы ў цэнтры Пецярбургу. Паведамляецца, што спроба зладзіць мітынг у іншых частках гораду была разагнаная паліцыяй. Удзельнікі былі збітыя, каля 10 чалавек затрыманыя. Адначасова ў Маскве на балотнай плошчы на дэманстрацыю супраць фальшаванняў сабраліся ад 15 до 40 тысяч чалавек. Акцыя была дазволеная ўладамі і прайшла мірна. Удзельнікі прынялі рэзалюцыю з патрабаваннем да ўладаў адмяніць вынікі выбараў і вызваліць палітвязняў. Арганізатары заклікалі мітынгоўцаў сабрацца ізноў у наступную суботу на Пушкінскай плошчы ў Маскве. Працягваем навіны. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый у чарговы раз заклікала Сырыю дапусціць у краіну міжнародных назіральнікаў, папярэдзіўшы, што краіна ўжо сутычна блізілася да поўнамаштабнай грамадзянскай вайны. Кіраўніца камітэту ААН па правах чалавека на ВПЛ паведаміла, што з 4 тысяч чалавек, забітых за апошнія месяцы грамадзянскага супрацьстаяння ў Сырыі, каля тысячы гэта супрацоўнікі сілаў бяспекі. ПЛ зазначыла, што паводле паведамленняў з урадавых войск дэзертуе ўсё больш салдатаў, якія пераходзяць на бок апазіцыі, пачынаюць весці ўзброеную барацьбу супраць уладаў. Актывісты апазіцыі паведамляюць, што ў пятніцу сырыйскія службы бяспекі ізноў стралялі ва ўдзельнікаў масавых акцыяў пратэсту, забіўшы 24 чалавекі, у тым ліку некалькі дзяцей. Колькасць ахвяр немагчыма праверыць дакладна, бо Дамаск выдалі з краіны бальшыню заходніх журналістаў, а тым, што засталіся, строга абмежаваў свабоду перамяшчэння. У Осла сёння пройдзе цырымонія ўручэння Нобелеўскай прэміі міру, якую ў гэтым годзе падзялілі паміж сабой тры жанчыны. Лаўрэатамі прэміі сталі прэзідэнт Ліберыі Элен Джонсон Сэрлін, ліберыйская праваабаронца Лейма Гбові і актывістка з Йемену Тавакул Карман. Кожная з іх атрымае залаты медаль, дыплёмы, траціну ад агульнай сумы на 10 мільёнаў шведскіх крон. Гэта прыкладна 1,5 мільёна даляраў. Абвяшчаючы імёны пераможцаў у кастрычніку, старшыня Нарвегіі Нобелеўскага камітэту Турбьорн Ягланд адзначыў іх уклад у барацьбу за паўнапраўны ўдзел жанчын у грамадскіх і палітычных працэсах. Сёння ж у Стакгольме будуць уручаць Нобелеўскія прэміі міру па медыцыне, фізіцы, хіміі, літаратуры і эканоміцы. Памочнік лідара пакістанскіх талібаў пацвердзіў сёння, што рух вядзе мірныя перамовы з урадам Пакістану. Маўлві Факір Махамад, які лічыцца другім чалавекам у кіраўніцтве пакістанскіх талібаў, заявіў, што перамовы рухаюцца ў правільным кірунку. Ніхто з чыноўнікаў у Ісламабадзе пакуль не адрэагаваў на гэты выступ. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.